Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Maribel ayetinin merkezi şehrinde ve onun tövöründe giyin girimli arasaçılık ve avatlayış işleri geçiriliyer. Köçelörde polisi ve rayet eşiğindeki hopsızlık işyerlerinin sağını göz görtöle köpölüp, rayetlere göz ökçülük artyar. Şeylede polisi işyerleri köçelörde serhoş, nasatiyan ve çilim çekiyen rayetleri gözleyerler. Bu başarılıkların sebepleri barada resmiler tarafından açıçan düşündürüş verilmeyer. Yönümarlı büccet işyerlerinin inçemesi bulurun prezidentin sevite etmeğine karışılayan saparı bile bağlanışıklıdığına idiyarı. Adatlık Radyosu'nun haberçisi Şunlör Mari'nin merkezi köçelörünün arasalanıp ışıklandırış çıralarının çalışılayandığını belliyarı.
Kuran bağlar çapılıp ayrılar köçeler yuğulyar Cemaat Hocalığı Ministerliğinin işgarları son günlerde deyingisiz yağyan yağışın sularını el bilen arasalayarlar.
Deyip yağdaylardan haberli şehir yaşayıcısı anonim şertte 16. aprelde gurrun berdi. Şeylede Mari'nin merkezi köçelörünün uğrundaki binaların üçökleri ve divarları hem renkleniyar. Emma velayette gündelik yağyan ığırlar bulurdaki tazi renkin akıp gitmeğine sebep bolyar. Sebebi divarlar ak hek bilen renkleniyar. Üçökler hem en pes hilli kraska bilen renkleniyer deyip yağdaylardan haberli yerli yaşayıcı anonim şertte aytdı. Sonku günlerde köçelörde polisi ve rayet eşiğindeki hopsuzluk işyerlerinin sanı hem göz örtölü köpüldü. Haberçimiz prezidentin rezidensiyasının yanında her iki adımdan polisi işyerlerinin bir neçesinin duranduğuna diyar. Polisi işyerleri köp katlı yaşayış caylarının aralarında gizlenip durup serhoş, nasatyan ve çilim çekeyen rayetleri hem gözlü yerler. Olursa saklanan adamları polisi bölümüne alıp gidiyerler deyip yerli yaşayıcı aytdı. Yaşayıcıların inçimesi polisi işyerlerinin saklanan adamlardan önlör duran yerinde para sorap alındığını, yönü hedir polisi bölümüne gidip şol yerde düşünüşmeli deyip aydiyandığını belliyer.
Bunun sebebi hedir velayette Aşgabat'tan ministerliklerden gelen bağırlıkçıların bolma gülen bağlanışıklı. Polisi işgarları tutsak edilenlere 300 manat cerime yazmak gülen hayvat atyarları ya da 100 manatın öğüllerine verilmeden soruyarlar. Polisi bölümüne eltilen adamların sahini şu da köp.
Deyip yakında polisi bölümüne eltilen marlı yaşayıcı anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Mari'nin polisi giyici saat 9.30'dan sonra ilatın köçelörde ve seylgahlerde gedelenç etmeğini hem çeklendiriyar. Arası huvadın dincalyan rayetlerden, çolsanda çağalardan öylörüne gitmek talep ediliyar. Hatta Mari Aşşabat, Mari Levap aralığına katnap hususu uluğunda kire ediyen taksi sürücüleri hem Mari'nin vakzalının koluyundaki avtodurolgudan kovulyar. Bu çarelerin sebepleri barada resmiler tarafından açıçan düşündürüş verilmeyer. Yönümarlı büccet işyerlerinin ençemesi bu çarelerin Prezident Serdar Berdimuhamedov'un sevite etmeğine karışılayan sapar bilen bağlanışıklıdığına diyarı.
Serdar Berdimuhamedov'un 17-20 aprel aralığında velayete sapar edip avtobanın ve kabir elitka cayların açılışına katnaşmağına karışılayanlık aydılar. Prezidentin velayette anık haysi marşrutları bilen yörecektiği aydılmayar.
Deyip Marlı Büccet İşyarı anonim şertte aytdı. Bu aralıkta haberçimiz Mari Aşşabat Qara yolunun 30 kilometrine çenli bölügündeki köçelörde giyin gerimli arasaçılık işlerinin geçirilendiğini hem haber veriyar. Mari Şatlık yolunu tutuşluğuna asfalt düşeyerler. Bu ve beylikı arasaçılık işlerine İçeri İşler Ministerliğine değişli idaraların işyerleri. Şolsanda polisi gözövçülük edip bu yerde serhoş valtı saklanan rayetler hem işlediler deyip haberçimiz maldarlar ve çöpönlördün düye, sığır, koyun ve geçiyalı mal karalarını ulu yoldan 10 kilometre uzakta bakmanın talep edilendiğini hem aittı.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Geçen heptenin peşinbe günü 9 aprelde Daşavul Aşgabat avtomagistralinin uğruna Toyota Avalon kısımlı bir yengil avtomobil ulug yol helakçiliğine uçradı. Derbedenin koloyuna magistralin takminan 225-nji kilometrine bolup geçen yol hadisasyna 5 adam helak boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir polisiýanyň ýol gödegçiligi gurulunyň işgäri bu ýol hadisasyna awtomagistraldaky iri çukurlaryň sebäp bolanyny aýdýar.
Ýollaky çukurlar kadal tiýlikde barýan ulug seri işleriniň ýoldan çykmagyna sebäp bolupdyr.
Deyip polisiya işgara da Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Aktepi etrafının bir yaşayıcısının adına hasab olan avtomobil uloğunu kireyine yol uçu katnadlayan ekeni. Daşoğuzdan Aşkabad'a varyan hususu avtoloğuda helak olan yol uçuların biri. Aşkabad'ın yokarı hucalarının birini yokarı bilmalyan 20 yaşlarındaki bir talip. Yine iki tanesi olsa Rusya Federasyasına zahmet migrasyasına varyan rayettir olup olur. Qara yol bilen Aşgabadyň halkara howa mendirine baryan ekeni. Yol hadisasyna helak bolan başga da ikraýet barada jekmejek maglumat berilmeýär. Ýöne Atyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan polisiýa işgäri yol hadisasyna wepat bolan 5 adamyň ikisiniň 30 ýaşlaryna ikraýetler bolanyny aýtdy. Daşoğlu welaýatynyň aktepi etrabynyň olan beýlik bir hususy taksi sürüjisi Atyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda paýtagt bilen aradaky awtomobil ýolunyň ymykly könünşönligini, ýolda iri-iri çukurlaryň emele gelenligini gurrun verdi.
Aşgabat daşoğul asfalt yoluna asfalt kalmandır. Yolunu çukurlardan avarat daşlı yolu dönüptür. Hamala bir yolun eyesi yok yali. Taşlanan yola mengzap bariyal. Muna varamazdan iştirdik zirarlı hususi avtomobil uluğumuzda Aşgabat'a adım katnadıp kazanç etmeli oluyar. Taksisilik gülen meşgullanıyar.
Deyip sürücaytti. Döwlet ýetirilýänek media serişleri ýurdun ulag ulgamyny ulag uly üstünlüklerin gazananlygyny, ýurdun transport ulgamynyň halkara ýolunyň laýyklykda ýerdigerli ösdürilýändigini gaýtalaýar. Ýöne ünsen düşürilen çukanak sakanak ýollar barada maglumat bermeýär. Atlantik radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan türkmenistanlylar Daşoğul Aşgabat awtomagistralynyň hem ünsen düşürilen ýollaryň biri bolanyny aýdýarlar.
Türkmen awtoýollary döwlet konserni Aşgabat Daşoğul awtomagistralyny awatlamagy howlukmaýar. Çukonok sakanak yorların halkara vəsləşi geçirilse, daha soğul Aşgabat avtomagistrali Guinness'in rekordlar kitabını da girip bilirdi.
Deyip bir yolaçı da Atık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Habarçılarımız bu avtomagistralin hala xualinin sosial ulgamlarda hem ara alınıp masavatlaşılayan onu xabar veriyerler. Daşoğul Aşgabat avtomagistralinin üstürün üstasır geçiyen kəbir ulaq sürücüleri TikTok ulgamına video paylaşıp tibiyyi seriştelere bayi yurdun bu yol abatlap bilmeyenliğini, ödlerinin bu yağdayı maskaraçılık hasap beyanlıklarına gerler. Bu yolda paýtagtdan daşoğlu taraf yola düşmegin öýüdi töwekkülçülük diýip bir ýola çaýdýar. Atyk radiosynyň habarçylary howpsuzlyk ýagdaýlary bilen baglanykda bu ýolda awtobus gatnaşyklarynyň soňky bir näçe ýyl bäri döwlet tarapynyň besedilendigini habar berýärler.
Paýtagtdan beýleki welaýatlara awtobus gatnaşyklary ýola goýulupdyr. Diňe daşoğlu awtobus gatnamaýar. Köp sanly daşoğullar bu ýolun ýyllar boýy awatlanylmazlygyny döwletiň tiýre taýpa millet parasçylyk siýasatyndan görýärler.
Diýip ýerli ýaşaýjy Atyk radiosynyň habar Stiblen gurrundaşlykda aýtdy. Redaksiýa adam pidalaryny getiren ýol helakçyligi barada polisiýanyň ýol gödegçiligi gurulundan tesbir alyp bilmedi. Döwlet mediýasy ýurdun çägine bolup geçen ýol ulag hadisalary barada habar bermeýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da hususi avtologlarında velayetlerin arasında kreyediyen sürücülerin yol krey nırhları iyidigderli gımmatlayara. Levaplıların ençemesi muna otlu ve uçor biletlerinin gıtçılığının ve gımmatçılığının sebep bolyandığını aydıp, hakimiyetleri ilatın transport zerurluklarını ödep bilmezlikte ayıplayara. Bu barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 16. aprelde Levap velayetinden maglumat berdi.
Häzir Türkmenabat şäherindäki demiryol wagdalynyň Aşgabat şäherine barýan taksiniň kirey wagaty 350 manat, gaýdyp gelmek bolsa 400 manat. Hususy taksilaryň kirey nırhları yanvar ayından veri tapkırlayın esası kımmatlayar.
Dip yağdaylardan haberli livaplı yaşaycı anonim şertte gurrun berdi. Yanvar ayında ağdalan uğurların kirey nırhları değişlikte 200 ve 240 manada baravardı. Bu görközücü belayetarı taksilerin yol kirey nırhlarının sonku 4 aya goloy valtın duvamında takminan 70 götürüm kımmatlandığını anladiyarı. Velayet uloğlarının aşavanda girmeğine hem ruhsat berilmeyarı. Bu yoğulukçular için koşmaça çıktıcı bolyarı. Olur aşavadın goloyunda taksiden düşüp, ol yerden başa taksi münmeli bolyarları. Munun için de ağzından 30-50 mana çıktıcı ediyarlar deyip, levaplı başa bir yaşayıcı anonim şertte aittı. Hususu uloğunda kirey ediyen sürücülerin bir neçesi yol kirey nırhlarının yokurlandırılmağının sebebini yaşayış durmuş şertlerinin şolsağında ağzı karitlerinin ve hızmatların iyi giderli kımmatlama ulen düşündürgeri. Yöne levaplıların inçemesi muğa otlu ve uçur biletlerinin gıtçılığının ve kımmatçılığının şunun ulen bağlı taksi hızmatlarına talabın artmağının sebep bolyandığına giyarı.
Uotlu ve uçur biletlerini online tas satın alıp bulmayar. Yöne olur yürüyütü araçlardan inçemesi kımmat baxa satın alıp bulyar. Uçur biletinin baxası tas 1000 manada. Uotlu biletinin baxası 200 manada yetiyar. Şol sebeple adamlar hususu taksilerin hızmatlarına yıkkın ediyar. Adamların talabının artmağı bilen hususu taksilerin nırhları yokurlandırıyar. Devlet hem işe oluşuyalı bu bolyan zatları sesini çıkarmayar. Sebebi problemanın özünü, öz kuruluşunu olduğunu bilyar.
Dip levaplı yaşayıcı hakimiyetleri ilatın transport zerurluklarını ödep bilmedilikte ayıplayar. Azatlık buyağdaylar barada yerli hakimiyetlerden çolsandı, demir yolları açık görünüşlü paydarlar cemiyetinden ve Türkmenistan avya kampanyasından tesvir alıp bilmedi. Yönü bu mağlumat yurdun Gündoğur velayetinde Türkmenavat, Aşşabat ve Kerke Aşşabat uğurları boyunca otlu ve uçur biletlerinin gıçlığının emele gelindiği baradaki haberden ekipte sona kabat geldi. Şunda yerli yaşayıcılar huva menzillerinin işerlerinin uçur biletlerinin devlet bahasının üstüne para soru yandığını ve 1100 manada islendik sene biletleri satın almanın mümkündüğünü gurrun beriptiler. Mart'ın ahirinde olsa levaptaki haberçilerimiz ilatın otlu hızmatları bilen üpçünçülüğünün pes bolmağında kal yandığı. Türkmenavad aşavad uğru boyunca otlu katnavlarına göz önünde tutulandan has köp yoluqçuyunun alınmağı bilen bağlı tecrübenin yine yetileşendiği barada mağlumat beriptiler. Şeylide azatlık bilen söhbetdeş olan yoluqçu Türkmenavadın vağzalına gözökçülük ediyen polisiya işyerlerinin hem de yol veletlerin resmi bahası 100 manat olan otlu biletlerini 200 manattan yoluqçulara satandıklarını gurrun beripti. Hükümet maslahatlarında transport seri işlerinin katnavlarının kamilleştirilendiği yığ-yığdan tekrarlanılıyarı. Ama uçur ve otlu biletlerinin yeter yetmezçiliği barada hiç saat aydılmayarı. Bu barada yurdun medya terişteleri hem mesele qozamayarı. Türkmen Demir Yolları ve Türkmen Hova Yolları agentlikleri hem yurtta emele geleyen transport kıyınçılıklar barada beyanat vermeyarı. 15. aprelde Levapta kabarşımız Türkmen Avat'ta cemiyetçilik transport terişteleri'nin katnoğunun hem yaramadlaşandığına şehirçi uğurlar boyunca kavir avtobusların katnoğunun tas dolu yatırlandığına haber verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde haberleri gündülügü mikrofon önüne maksat Atayif. Türkmenistan'ın özgü fikirlerin esenlik görünüşte yüze çıkmaların hekimetler tarafından birik çayaklendirilmek uğruna irginsiz tağırlığa edilen mahali sosyal ulgumların Türkmen dilli bölüğünek sonkı meyiller yurtta devam ediyen sosyal ve siyasi meselelerin halkara arenasını olup geçen vakaların online genişlikte açacağın ara alınıp masavatlaşılmağı başlanan onu görküzer. Anlattık radyosunun haberçileri sosyal ulgumlarda pıntıklayan açık fikir alışmaların mazmununu ve rayetlerin online genişlikte özgü fikirleri beyan etmek meyillerini telcerdiler. Seher Vaut bundan azal 10. aprelde Azatlık Radyosu'nun haberçileri Aşgabat'ın mekteplerine Bilim Ministerliğinin işgarlarının Muğulluyumları bilen yürüyüte yığınakları geçirip mekteplerin çayını olup geçen vakaların mektepleriň çägünden daşary ýykdyrylmazlygy, şeýleri bilim edaralaryna siýasatyň girmegine ruhsat berilmezligi barada öwüt ündegi işlerini geçirenliklerini habar berdi. Bilim resmileri hususan oňoýsuzlyk habarlaryň, meselem ýurtda dowam edýän azyk gymmatçylygynyň ýa-da şu hili beýleki maglumatlaryň mugallimleriň hem-de ýokary synyp okuwçylaryň arasyna giňden ara anyp maslahatlaşylmagyna garşylyk beýan etdiler. Ýöne ýerli synçylara görä sosial ulgunlarda galyp ýerde ýylat arasyna aşxanalarda ya da iş yerlerine peyda bolýan açyk pikir alyşmalar, mesabu gurrunlarda sosial we siýasy meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylmagy, häkimetleriň halk arasyna dolu pikir gerekçiligini gazanmak urunak synanşyklaryna palturýar. Bilim resmileriniň mekteplere baryp siýasy gurrunlaryň bes edilmegine çagyrmagyndan ozal, paýtagtyň mekteplerine siýasy we sosial meseleleriň açaçan ara alınıp maslahatlaşylmagyna guwa geçýän açyk subutnama ýok. Bilim resmileri mugallimler bilen geçiren ýonaklaryna ýurtda dowam edýän aryk gymmatçylygy barada, ýa-da meselem 2 ýyl ozal prezident tarapynyň türmede günäsi geçilen belli estrada aýdymçysynyň Eýrana neşe aýyplamalar bilen tutsak edilmegi bilen bagly habarlar dogrusyny ýa-da internet ulgamyny halk köpçüligine ýetirilýän şolary meňdeş beýleki käbir habarlar dogrusyny mekdebiň çägini açaçan gurrun edilmezligini duýdurdylar. Habarçylarymyzyň seljiren onlaýn maslahatlaşmalaryna görä hut şeýle meseleler, siýasy, sosial we ykdysady problemler dogrusyny ilat arasyny açaçan pikir alyşmalary peýda bolýar. Türkmen dili sosial media ulanjylary belli estrada aýdymçysynyň Irana tutsak edilmegi bilen bagly habarlardan ugur alyp ýurtdaky umumy siýasy sosial şertleri ara alyp maslahatlaşmak mümkinçiligine eýe boldular.
Soňky hepdelerde internet torunyň türkmen bölegünde sosial we siýasy meseleler we problemalar hakynda internet ulanjylarynyň arasynda megelem soňky 10 ýyllyklarda ilkinji gezek açyk diskusiýalar gurulyp başlandy. Muny meselem ýerli aýdymçy Nazir Habibowyň Iranda neşe serişdes bilen saklanmagy hakyndaky habar bilen bagly onuň aýalynyň sosial ulgamda internet ulanjylaryna ýüzlenip çykaran videolarynyň täsirlerinde görmek bolar.
Diýip ýerli synçy gurrun berýär. Ýaktasak Türkmen Nokot News neşri martyň ahyryna ilkinji bolup belli estrada aýdymçysynyň Eýrana neşe aýyplamalar bilen tutsak edileniňini habar berdi. Munyň ýa-da aýdymçynyň aýaly sosial media arkaly çykyş edip aýdymçynyň muşdaklaryna gowunlyk berdi we özlerini kyn günni goldaw berýän adamlara minnetdarlyk bildirdi. Ol öz çykyşyna döwlet başçylaryna alkyş okady, Türkmenistanyň kanun goraýjy gullyklaryna sag bol aýtdy we aýdymçy barada köpçüligi habar berýän adamlary olaryň hyzmatdaşlaryny İçalıçılıkta ipladi.
Yerli yaşayıcılar Nazir Habibowyň aýalynyň ýurt baş tutanlarını ve olaryň siýasatyny öwüp, özgü pikirli adamları ve erkin medianı garalap, ýurtdaky sosial problemaları inkar edip çykaran videosuna jogap berdiler. Onlarça ulanjy oňa maşalasyndaky agyr ýagdaýy ýeňip geçmekde ruhy goldaw berýändikleri hakynda ýazsalar, onlarça adam Habibowyň aýalynyň ýurtda işsizlik ýok, işlemejekleriň bahanasy ol. İşleceği iş köp, yollarımız açık. Asuda yaşayar siyali sözlerine yurttaki hakika ağır durmuşun. İktisadi krizisin üzmülügün. Migrasiya ve pasport meselelerinin kıyınçlıkları. Ehlumumu parhorluğun giyinden yayrandığı hakkındaki tesvirler bilen cevap verdiler.
Diýip ýerli synçy aýdýar. Köp sanly ulanjy sosial ulgamlarda ykdysady krizis, ýurdun üzmülük siýasaty, migrasiýa we pasport kynçylyklary hem-de parhorluk ýaly problemalary gowadgamakdan çekinmedi. Bulardan başga da sosial media ulanjylar meselem Gazagystanyň öz aýalyny urup öldürmekde günäkärlenýän öňkü ministriň kadiýetdiňden şuny ünüs bilen syn edip sosial ulgamlarda Türkmenistanyňky maşgala dogrulygy barada hem pikir garaýyşlaryny beýan etdiler. Türkmen dilli ulanjylar onlaýn giňişlikde ýurtda we halkara arenasyna bolup geçen siýasy wakalar barada hem pikir alyşýardyr diýip habarçylarymda aýdýar. Meselem Russiýada geçilen gözegçilikli prezident saýlawlaryna Vladimir Putiniň ýeňişiniň ygylan edilmegi, Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň türmede aradan çykmagy ýa-da Türkiýede geçilen ýerli saýlawlarda pozisiýanyň ýeňiş gazanmagy ýaly halkara arenasyna bolup geçen wakalar barada hem pikir alyşýar.
Türkmen ulanjylary Türkiýedäki, Russiýadaky ýagdaýlary türkmen reallygy bilen deňeşdirýärler we öz pikirlerini beýan edýärler.
Diýip Alatyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Habarçymyz bilen gurungdaş bolan Aşgabatda bir synçy açyk pikir alyşmalara öňin baha berip munyň ýurtdy Kamil Rayet Cemiyeti'nin kemale gelmegine koşan koşuyanlığını belledi.
Türkmen rejiminin berk internet ve mağlumat senzurasını öňelik we ýapyklyk siýasatyna garamadan türkmen jemgyýeti megerem soňky 10 ýyllyklarda ilkinji gezek açyçan şekilde sosial kynçylyklar hakynda köpçülükleýin şekilde gürrüň edip başladylar.
Diýip finçaýtdy. Ol ýurtda 14 ýyl bäri dowam edýän özgünlük siýasatynyň jemgyýetde ýadawlyk döredýänligini gürrüň berýär.
Ýurtda dowam edýän repressiýalary, özgür pikirleri çıdamsızlığı seyretmeden dünyada ve yurtta olayan sosyal ve siyasi meselelere ne hilem olsa reaksiya bildirip başladılar. Muni biz önlerdi mi dasarı yurtlardaki Türkmen oppozisyasında ve aktivistlerine gören olsak inni yurt içindek hem yuvas yuvastan eşitip ve görüp başladık.
Deyip aşka vattı finçaydiyar.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsun Anurwan. Gürjistanyň demokratiýa tarapdar toporlarynyň aktivistleri 19 aprelde Tbilisi parlament binasynyň daşyna gapma-garşylykly daşary ýurt täsiri kanununa garşy çykdy. Dolanırcı partiyanın kanun çıkarcıları parlamentdaki yakalaşmalara karaman bu kanun taslamasına başlangıç yaşıl çıra yakanından son münglörçü Gürcistanlı Kavkaz devletinin davali dasarı yurt agentleri kanununa karşı belirlikte protest verilirdi. 19 aprel günü geçlik parlament binasının daşına takmayan 5000 adam yığınanlı. Olar hakimiyetleri dasarı yurtlar tarafından maliyeleştirilen kuramaları dasarı yurt agentleri hükmünü belli kalınmağı meczur edecek kanun taslamasını yatırmağa çağırdılar. Köp adam bu kanun taslamasını ortiyette kabul edilen dasarı yurt agentleri kanunçuluğuna mengediyar. Rus hakimiyetleri bu kiyili kanuni başkası fikirlenenleri bir kısmak ve arayet cemiyet toporlarının işini yoğuz çayaklendirmek için ulanlı ve ulanıyar. Protestçilerin kaviri 19 aprel günü geçlik parlament binasının daşında yerleştirilen polis işgarları ile çaknıştı deyip İçeri İşler Ministerliği aitti. 14 demonstrant tutsak edildi. Protestçilerin 110 zorlukluk hareketleri bir polis hafiflerinin yaralanmağına sebep oldu deyip ministerliğin beyanatına edildi. Bradyon, oppozisiya kanun çıkarcısı Aleka Elsaşvili dolanırcı partiyanın bu kanun taslamasını ködürlemek çoğulun ağzasına hücum edenden son parlamentte dağva cencel başlandı. Elsaşvili dolanırcı Gürcistan'ın Arzu Partiyası'nın parlament fraksiyasının lideri Mamuko Midinaradze yumruk sarlı ve bir yağday kanun çıkarcı organına gok kalmağının turmağına alıp geldi. Sonundan son turun kalmağının köşeşmek için bir neçe minut vakit gerek koldu. Bu hücum Midinaradze o diyen ziyan yetirmedi ve ol kıyısı ağrı kesmeden son parlamenttaki hukuk işler komitetinin meclisine yol başlılığını devam etti. Midinaradze şu ayın başında Gürcistan'ın Arzu Partiyası'nın tecrübçilik değer kurumları ve haber veriş seri işlerine dasarı yurt maliyeleştirmesini alayan ve giyin keski itleme göre siyasi işler ile meşhurlanan yağdayına onların öl işleri var arada hakimiyetlere hasavat vermeklerini talep edeyen kanunları tezden hödürlemek bolyanlygyna aýtdy. Geçen ýyl ilkinji gede ködürlenende köpçülükleriň protestlere sebäp bolan we hökümet tarapyndan ýygnalynan kanun taslamasy egerde kabul edilse häkimiýetlere giň gözegçilik ygtyýarlyklaryny berer we anyk keski itlenmedik jinayetler üçin mümkin bolan sansiýalaryň ulanylmagyna ýol açar. Täze ködürlenilen kanun taslamasy geçen ýyl girilijek bolan we soň ýygnalynan kanun bilen ören meňzeş bolup onu yekeje üýtgeşikligiň boljakdy. Ýagny daşary ýurt agenti adalgasynyň deregini daşary ýurt güýçleriniň bäkwitlerini araýan diýen adalganyň ulanyljakdy aýdylýar. Gürjistanyň oppozisiýasy bu kanun taslamasyny Russiýanyň kanunyny wagtlandyrdy. dolanırcı partiya bolsa bu kanun taslamasının Birleşen Ştatların kanunlarının göçürülüp alınanlığını öne sürdü. Aktivistler 16 aprelde geçirilecek indiki parlament duruşluğunu kaydıp gelmeye çağıranlarından son 15 aprel akşamında toplanan protestçilerin köpüsü dargadı. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.